V minulih tednih smo v oddaji Središče gostili kar nekaj županov, katerih občine so obeležile občinski praznik in nič drugače ne bo danes. Na obisku smo pri županu občine Cerkno, gosti nas Gašper Uršič. Ko so se nekako nazadnje pogovarjali, ste v občini ravno sprejeli občinski proračun. Takrat seveda niste pričakovali, da bo poletje tako burno, da se bodo odvijali dogodki tako, kot so se. Poglejva najprej, kaj se je vse dogajalo pri vas poleti, kako vas je prizadela ujme, lahko rečemo kar v množini, poplave. Kje je bila škoda v občini Cerkno največja?
Ja, tako je, ko so se nazadnje videla, smo ravno v redu sprejeli občinski proračun, ki smo ga v tem letu že tako sprejeli, bi rekel, z zamudo. Kmalu po vsem tem, ko smo štartali te redne naše razpise in vse, kar je pač treba, so nas prizadele več ali manj vse tri nesreče, tri ujme. Najbolj sicer nas je prizadela ta prva, tako da praktično zdaj dobra dva meseca pa pol smo odpravljali, sanirali škodo. Škode je na terenu še kar tudi za naprej. Tako da mogoče povezano s tem zadnjim delom vprašanja v pripravi je tudi rebalans, ki bo zajel delno tudi te sanacije, ki so nujno potrebne za odpravo še v letošnjem delu. Kar se pa tiče škode na Cerkljanskem, je bila res večina v teli prvi rundi, se je nabralo za tam cirka 14 milijonov škode, od tega okrog 11 milijonov na vodotokih, ostalo pa na občinski infrastrukturi in zasebnih objektih, državne ceste in tako naprej. Tako da, bi rekel, tisti ta prvi del, bi rekel, intervencijski, smo uspešno oddali vse zahtevke. Občina Cerkno je bila upravičena do cirka 450 tisoč evrov povrnjenih stroškov, tako da mislim, da s tem ne bo težav. Sedaj pa nas čaka bolj tisto dolgoročno na urejanje vodotokov, tudi državne ceste proti Novakom, tako da to pa za naprej.
Torej, sanacija vas čaka, pa ste se jo že lotili. V kakšni fazi je sanacija?
Ja, zdaj, kar se tiče občinskega dela, intenzivno odpravljamo stvari. Zdaj, kar se pa tiče vodotokov, pa državne ceste, bo šele treba vzpostaviti, bi rekel, neko pametno razmerje, kako to sanirati za naprej. Vemo, da če bomo sanirali v obstoječe prejšnje stanje, da to ni idealno. Jaz si želim bolj dolgoročnih ukrepov, mogoče nam najbližji primer so to železniki, kjer je sicer, bi rekel, ta investicijski cikl trajal tam 10-15 let z protipoplavnimi ureditvami, ampak ko je to enkrat zaključeno, bomo vsi varni.
Torej, imate neke konkretne načrte, kako boste postopali v prihodnje, da se taki scenariji ne ponovijo več?
Ja, seveda želimo si pač ureditve vodotokov z vsemi pritoki. Videli smo, kakšna je bila škoda, tako da sigurno je to ena izmed glavnih prioritet.
Veliko škode je utrpela tudi bolnica Franja. Konec lanskega leta ste javnost obvestili, da načrtujete izgradnjo novega vstopnega objekta v bolnico Franjo. Je ta ujma ta projekt zamaknila oziroma se boste sploh podali v ta projekt, glede na to, da je bolnica tako poškodovana?
Ja, jaz bi rekel tako, da vsaka nesreča je tudi priložnost. Zdaj večino, bi rekel, teh sanacijskih ukrepov na območju bolnice Franje stroškovno so v zaledju. Občina namreč z projektantom je namreč s projektanti opravila pač pregled terena na tem delu Zanivča. Tako da, kar se tiče sanacije tega plazu v zaledju z vsemi ustreznimi ukrepi, zaščitami in tako naprej, je v tem momentu ocena škode tam 1,5 do 2 milijona. To upamo, da bomo spravili čez skozi sektor za naravne nesreče. Škoda na samih barakah je nekoliko nižja, v tem momentu ocenjena, ampak to sta dve ločeni zadevi. ker z zaščito tega plazu v zaledju ščitimo tako bolnice Franja, ampak še bolj pomembno pa je, da ščitimo, bi rekel, ta del prebivalce Loga in kasneje prebivalce naselja v Cerknem. Tako da so ti ukrepi trenutno v zaledju nujni za zaščito, bi rekel, tako občinske lastnine v bolnici Franji, kot tudi zaradi zaščite pred neko nevarnostjo in tveganja zaradi izgube življenja. Tako da eni pač to vidijo kot pozitivno, eni ne, ampak se trudimo, da bi to čim prej rešili. Kar se pa tiče vstopnega objekta, smo na razpisu žal letos za eno točko razpis izgubili, kar pa ne pomeni, da zadeva ne gre naprej. Gradbeno dovoljenje je in poskušali bomo najti dogovor z državo, da bi, če bi se le dalo, če bo posluh, bolnico Franjo in sprejemni center zapakirali kot en projekt, tako da upam, da bo posluh.
Po nekako poletnih ujmah se je pokazalo tudi, da ljudje znamo stopiti skupaj, nič drugače ni bilo tudi v občini Cerkno. V julijskih ujmah ste izgubili tudi avtomobil Prostofer, s katerim pomagate starejšim, da hodijo po vsakodnevnih opravkih, ampak lahko sporočiva tudi poslušalcem, da Prostofer ponovno obratuje in sicer s pomočjo podjetja iz Brezovice, če se ne motim. Kako je prišlo do tega sodelovanja in kako v bistvu ste pridobili ta nov avto?
Ja, v bistvu smo najprej začasno ustavili vse prevoze, nato pa smo se z zlato mrežo, ki je pač krovna nad Prostoferjem, pogovarjali o možnih rešitvah, tako da, ja, da nam je ta avtocenter Špan prišel nasproti z enim izmed svojih nadomestnih vozil, za kar smo jim izredno hvaležni, saj smo dobili vozilo pač v brezplačno uporabo, tako da lahko prevoze spet izvajamo. Predvidoma je to vozilo zdaj za nas na voljo cirka za 2 meseca, sedaj pa bomo v rebalansu proračuna zagotovili sredstva za nadomestni avto.
Sedaj pa se bova še malo obrnila na drugo aktualno dogajanje. Najprej se bova obrnila na vrtec in sicer že nekaj let je pereč problem v občini prostorska stiska, s katero se sooča vrtec Peter Klepec Cerkno in strani svetnikov je bil potrjen tudi nov oddelek vrtca z novim proračunom. Kdaj lahko starši in otroci pričakujejo ta nov oddelek, kje stoji ta projekt?
Ja, občina Cerkno je glede na možnosti pač preverjala 2 rešitve, ene znotraj v bistvu tega starega dela vrtca, drugega pa kasneje v bistvu v župnišču v Cerknem. Kot najbolj optimalno v tem momentu, glede na to, da bi lahko zagotovili prostore za celoten oddelek, so se izkazali prostori župnišča v Cerknem, kjer bi lahko začasno za 1 do 2 leti z nekimi manjšimi posegi v prostor zagotovili oddelek. Zdaj, zakaj se nismo prvotno odločili za rekonstrukcijo tega podstrešja v zidani stavbi vrtca, je to, da žal nismo mogli do časa pridobiti vse ustrezne dokumentacije za izvedbo razpisa, pač projektanti so zasedeni, in tudi na prvoten predlog bi tam rešili samo polovico oddelka, ne celega oddelka, tako da smo se potem morali odločiti, da iščemo rešitev pač za več otrok, za polno skupino, tako da v bistvu neko soglasje župnije za to imamo, trenutno pa se pravi z direktoratom za šolsko in predšolsko vzgojo potekajo usklajevanja glede same izvedbe v tem delu župnišča, tako da glede na vse časovnica najbolj optimalna bi bila z začetkom naslednjega šolskega leta, ko se tudi skupina več ali manj popolni za cel oddelek. Seveda tu pa mora predtem soglasje dati tako pristojno ministrstvo kot zavod osnovne šole. Tako da upam, da bo rešitev pozitivna in da po novem letu lahko zadeva štarta.
V občini pa so v teku tudi dva večja projekta, ki sta zagotovo najbolj na očeh javnosti in bosta zagotovo tudi izboljšala življenje občanov. Prvi je zagotovo vzpostavitev zdravstvene postaje Cerkno. V kakšni fazi je trenutno projekt?
Zdravstvena postaja Cerkno ima sicer res že malo dolgo brado, ampak ves čas se išče rešitve. Trenutno potekajo še usklajevanja za dodatne prostore za umestitev lekarniške dejavnosti. Predlagana rešitev, ki je bila v bistvu že pred mojim mandatom začrtana, pač ni bila izvedljiva in je potem z usklajevanjem ostalih vsebin z zdravstvenim domom prišlo do zmanjšanja teh prostorov, ki bi bili namenjeni lekarni. Tako da zdaj potekajo še usklajevanje v tem delu. Pač bi rekel, pridobiti moramo še cirka 50 kvadratov zaradi potrebe skladiščenja, zdravil in vsega potrebnega. Ko bo to usklajeno, pa lahko gre zadeva na upravno enoto.
Drugi večji projekt pa je zagotovo gradnja nove avtobusne postaje, torej selitev avtobusne postaje iz centra mesta na obrobje. Kje pa je ta projekt?
Zdaj, v prejšnjem mesecu so se urejale še dodatne služnosti z Direkcijo za infrastrukturo, ki je potrebna za umestitev avtobusne postaje, ker projekt pač delno posega v zemljišča, ki so v državni lasti. Zdaj, glede na to, da moramo kar nekaj sredstev zagotoviti za sanacijo projektov, bi rekel, cest po ujmi, bomo v rebalansu predlagali, da se ta sredstva za letos premaknejo na druge projekte, a se tudi gradbeno dovoljenje pač pred koncem leta ne, po zdajšnjih informacijah ne bo pridobljeno, tako da investicija štarta po naslednjem proračunu.
Kot so že v prvem delu pogovora omenila, je veliko škodo utrpela tudi bolnica Franja. Nekako objekt, ki je v Cerkno, v občino Cerkno privabil res veliko turistov. Kako ocenjujete, kakšno škodo je utrpel tudi turizem v občini Cerkno zaradi letošnjih ujem?
Ja, zdaj prav o številkah težko, ker jih nimam še. Ocenjujem, da je vsaj za tretjino manj obiska, če ne več. Podobno je tudi v arheološkem parku Divje babe. Potrebno je vedeti, da vse te ujme, nevihte in tako naprej, to so bili večina vikendi, ko so neke napovedane skupine in je potem čan izpad, ker ne moreš tega zagotoviti. Pozna se tudi, bi rekel, v drugih sektorjih, videli ste, da se zapirajo nekatera gostišča in tako naprej. Tako da to je povezan krog, ki ima vpliv eden na drugega, tako da si v bistvu sam želimo, da bo posluh države za sanacijo bolnice Franje, ki bo potem omogočila spet primerne pogoje za turizem na Cerkljanskem.
Veliko se govori o razvoju turizma v občini, če greva mimo letošnjih ujem. Kje pa se vam zdi, da so še tiste odprte možnosti, kjer bi se turizem v občini lahko še bolj razvil?
Ja, tak bom rekel, priložnosti je ogromno, ampak občina je tu, da nastavi neke stvari, neke pogoje, delamo na kolesarskih povezavah, na pohodnih poteh, na arheološkem parku. Želimo si, rekel, območje bolnice Franje dvigniti na drug nivo, ampak tukaj je predvsem privat želja, privat interes, privat sektor, ki mora oddelati svoje. Vsi bi, zdi se mi, da vsi bi veliko delali, ko pa pridemo na nek izvedben del, se pa zadeva malo ustavi.
Gašper Uršič, župan občine Cerkno, je danes z nami v oddaji Središče. Nekaj mesecev je minilo, odkar ste imenovali novega podžupana, to je postal David Bašelj. Kako ocenjujete vaše sodelovanje? Lahko rečete, da je bila odločitev prava?
Ja, seveda, z Davidom sva znanca odprej, sodelujeva odprej. Seveda, kot pri vseh zadevah, obstajajo različni pogledi na zadeve. Važno je, da pač tele ideje soočimo in vidimo, kako naprej, tako kot z vsemi ostalimi. Tako da jaz mislim, da je sodelovanje korektno in da bomo super sodelovali naprej.
Prva seja občinskega sveta po poletnem premoru se je v začetku septembra odvila kar po pošti. Lahko pričakujemo, da bo to šlo za neko stalno prakso ali je šlo za bolj izjemo kot pravilo?
V prejšnjem mandatu je bilo 38 ali 39 sej, tako da mislim, da smo letno cirka 3 do 4 sigurno naredili dopisno, to ni nič novega. Statut, poslovnik določa, kaj približno lahko speljemo, bi rekel, po pošti, tako da se bomo tega posluževali tudi naprej, ker če so neke, bi rekel, neke objektivni razlogi in ki niso proračunski, bi rekel, nimajo finančnih posledic, pač to primerno za hiter sklic se.
V drugem delu pogovora sva sicer se že malo dotaknila dveh večjih projektov v občini, torej zdravstvene postaje in avtobusne postaje. Menila sva tudi, da veliko moči zdaj usmerjate v sanacijo po poletnih ujmah. Je v občini še kakšen projekt, ki bi ga mogoče na tej točki investicija, ki bi jo na tej točki želeli še izpostaviti? Kaj razložiti našim poslušalcem, kaj sva mogoče pozabila?
Jaz bi še enkrat podaril, da za nas trenutno za razvoj naselja Cerkno je res pomembna ta selitev avtobusne postaje. Skozi teden mobilnosti smo tudi videli, kaj vse je v centru možno. Videli smo v preteklih letih, da center, bi rekel, dejavnosti v centru zamerajo. Najverjetneje delno tudi zaradi tega, ker sam center ne omogoča, kar ljudje želimo imeti v naselju centra, torej neke površine za ljudi, ne samo za avtomobile, tako da upamo, da bo to potem pospešilo neke nove dejavnosti ali pa vsaj obuditev teh dejavnosti, kar je bilo v centru. Zdravstvena postaja zaradi same zagotovitve zdravstvenih storitev. Trenutno pa še v tem delu je potekajo usklajevanja za pridobitev gradbenega dovoljenja za ta star gasilni dom. So bile potrebne še neke dodatne uskladitve, seveda zdaj poplave, vodotoki, vemo, kje stavba je, tako da s tem nadaljujemo. Poleg tega cestnega dela pa mogoče pomembna zadeva tudi ta skalni podor na območju proti Otaležu je ven razpis, tako da če bomo našli izvajalca za primerno ceno, gre ta projekt skozi sektor za naravne nesreče, to je za ocenjena sredstva tam cirka 450 tisoč evrov, bomo tudi rešili že en dolgoleten problem na tem območju za zagotovitev varnosti na cesti. Tako da postopoma nadaljujemo vse, je pa seveda ogromno, bi rekel, preveč birokracije, preveč enih detajlov, ki vlečejo investicije z dneva v dan.
Kot sem že na začetku omenila, je 1. oktober, torej v nedeljo občina Cerkno praznuje občinski praznik. Nikjer nisem zasledila imen letošnjih nagrajencev, ali to pomeni, da jih ne boste imeli, ali ostaja skrivnost?
Ja, največja skrivnost je to, da nagrade podeljujemo na 2 leti, se pravi bienalno, tako da letos je tisto leto, ko ni občinskih nagrajencev, to leto prihaja naslednje leto in upam, da bo tudi skozi javno objavljen razpis mogoče malo več prijavljenih vsako leto. Je pač razpis, iščemo ljudi, vemo, da so ljudje, ampak treba jih je predlagati, tako da že zdaj lahko društvo ali pa posamezniki začnejo zbirati nabor teh oseb, ki jih bomo lahko predlagali komisiji za podelitev nagrad. Zdaj, kar se pa tiče čist letošnje izvede občinskega praznika, praznujemo 1. Slavnostno sejo pa bomo naredili v ponedeljek 2. oktobra in sicer v dvorani glasbene šole ob 18. uri. Bo krajši, bi rekel, kulturni program, pridružila se nam bo folklorna skupina Zasovodna in učenci glasbene šole, tako da vljudno vabljeni na krajši kulturni program v tem letošnjem letu, potem pa, kot že rečeno, bi rekel, ta obeležba z nagrajenci pa pride naslednje leto, kjer bo mogoče tudi malo širše zastavljeno.
Pa mogoče za konec lahko še izkoristite to priložnost, da tudi nagovorite svoje občane, jih na kratko pozdravite in zaželite tudi mogoče lepo praznovanje občinskega praznika.
Ja, spoštovane občanke, občani, ob prazniku občine Cerkno vam želim vse najlepše, najboljše. Praznujte z nami in po možnosti se nam pridružite ob dogodku v glasbeni šoli v Cerknem.
Na tej točki se vam lepo zahvaljujem za pogovor in seveda vam tudi jaz čestitam ob vašem občinskem prazniku in želim vse dobro.
Ja, najlepša hvala.